Gepriyen Radatlyk Radio Ýoly efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Awtokratik döwletler tanqidçiler awraýdan gaşyryp olary tutsak etmekde öňlen bäri ruhy hassalyk aýyplamalarynyň peýdalanyp gelýär. Irana häkimetler ýurdun islam ulgamynyň möhüm sütüni bolan hijab kanununy bozýan aýallary barha köp psikolog taýdan durnuksyz adam hökmüne tagmalap başlady. Bu çereler İran'ın ruhanlar hakimiyetine karşı ozol görülüp eşidilmedik derecelere barıp yeten protestleri, şeride haz giyin siyasi ve sosyal erkinliklere barha köp çağırış edilen vaatlara gavat geliyer. Ekspertler İran hakimiyetlerinin hükümet tanqidçilerini izirlamakta ceza verici psikiyatriyeden peydalanyanın aydiyarlar. Yani olur adamları gödevçülük etmekte, cedalandırmakta, ya da olur cevir sütüme sezavar etmekte, psikiyatrik diagnozlardan, becerilerden ve psikiyatrik edaralardan peydalanyarlar.
Bizinki yali yurtlarda akıl aýdan näsag bolmak tabu bolany üçin häkimetler özlerinin hukuk bozmalaryny aklamakda jemgyýetçilik duýgudaşlygyny gazanmak maksady bilen akıl saglygy boýunça aýplamalardan peýdalanýarlar.
Diýip Ýewropada ýaşaýan Iranly psihoterapewt we aktivist Medis Tavakoli Azat Ýewropa Radyk Radiosynyň Iran gullugyny Farda Radiosyna aýtdy. İlkinci gedek 2023-nji ýylyň iýulyna kadylar hijab giymekden ýüzüwren 3 tanymal aktrisa barada ruhy näsag hökmüne hökm çykardylar. Ozal görülüp eşidilmedik bu çäre Iranly belli psikologlar tarapynyň ýazgyryldy. Olar kadiýetiň öz ygtyýarlyklarynyň hyýanatly peýdalanýanyny aýtdylar. Häzir bolsa häkimetler başyny örtmekden ýüzüwren aýallar üçin Tehranyň sagaldyş merkeziniň döredilýändigini ýalan etdiler. Tehranyň ýagşylygy wagt edip ýamanlykdan el çekdirmek edarasy 12-nji noýabrda bu sagaldyş merkeziniň Islamyň egneşik düzgününi amal etmekten boyun kaçıran ayarları ılmi ve psikolog becerikleri hödürlöcektuğun aytti. Başka cikmeciklik verilmedi. Muna coğa pökmünne İranlı psikologlar sağa adamlar hasta hökmünü tağmalamağın yol açıp bilecek neticileri boyunca alada beyan ettiler. Şu ayın başlarına Tehran'ın bir yokoru kucayına asılışmaları protest bildirip egini başına çıkaran yaş denan psikiyatrik becerik hastan alınıptır. Bu hem aktivistler tarafından bir kanun hasaplarını, psikiyatri yedin siyasiler tarafından hiyanatlı peydalanılmağı boyunca tasdik olan vakalar var. Bu hususanla Sovet Soyuzuna dissidentlere karşı giyinin ulunulyardy. Soňky ýyllarda Hytaý, Demokratik Koreýa we Russiýa ýaly ýurtlarda häkimetler özlerini içerki tanqidçilerini ruhy taýdan näsag hökmüne tagmalap gelýär. Halkara güne geçiş guramasyna görä Iran 2022-nji ýyldan bäri bolup geçýän görülüp eşidilmedik protestlerde hijaba garşy çykýan aýallara garşy ruhy saglyk aýyplamalaryny hemde beýleki 20 mazmunly beýanatlar barha köp ulunyp gelýär. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda hijab kanununy bozmakda aýyplanyp tutsak edilen ýaş dinanyň tutsaklykda helak bolmagyndan soňra ýurt boýunça häkimetlere garşy birnäçe aýlap dowam eden protestler tutuşdy. Soňy bilen Irana teokratiýa garşy şu wagt üçin iň bir durnukly häsiýetde dowam etdirilen demonstrasiýalar öwrülen protestleriň başyny aýarlar çekdi. Käbir protestçiler ruhanlar dolandyryşynyň soňuna çykylmagyna çagyryş etdi.
Hökümetler öz başlaryna ähli tanqidçilerden diýinip bilmeýärler.
Diýip Tavakoli aýdýar.
Bir usul tanqidçileri tagmalap olara günäýön kömeklik seýlelikde. Haçanda olar tanqidçilerden diýinanlarynda jemgyýet erwet oýunçylardan diýinlendir öýdýär.
Diýip ol bellidi. Hijab kanununy bozýan adamlar üçin häkimetleriň sagaldyş merkezini esaslandyrmak boýunça kabul eden kararlary Irana giň garşylyga sebäp boldy. Tehranda ýaşaýan denan hukuklar boýunça aktivist we dokumental film rejissýory Mojgan Ilanlow goşadyrnyň içine şeýle ajaýyp pikirleri öňe süren adamlara özüniň goşadyrnyň içine gynanýanyny aýtdy.
Olar şeýle zatlaryň adamlaryň gülküsini tutturýandygyny hemmelerden gowup bilýärler.
Diýip ol Farda radiosyna aýtdy. Häkimetler soňky bir näçe ýyl bäri baş örtüklerinden barha köp boýun gaçyrýan jemgyýetde aýallary hijab giymäge mejbur etmek maksady bilen bir topar çäreleri durmuşa geçirdi. Geçen aýda güýje giren hijab we namys hakyna kanunlar jemgyýetçilik ýerine näme dowru geýinen adamlara garşy 10 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jazalaryny we hökümlerini gözüň önüne tutýar. Iran häkimetleri Tehranaky bejeriş merkeziniň alternatif jaza hökmüne hyzmat edip biljekdigini aýtdylar. Ýöne Ilanlow şeýle merkez açmak bilen häkimetleriň hijab babatyna görüşdi. Ýeňilýänlikler aýtdy. Irana ýaşaýan siýasy aktivist Poran Nazemi aýarlaryň garşy çykýanlyklaryny aýtdy.
Men häkimetleriň jemgyýetiň isleýän zadyna garşy durmagy dowam ettirip biljekdiklerine şüpheli garaýaryn.
Diýip ol Farda radiosyna aýtdy.